الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam, blagoslov i spas na našeg vjerovjesnika, našeg predvodnika, Allahovog miljenika Muhammeda, njegovu porodicu, plemenita ashabe i na sve one koji ih slijede učineći dobra djela. Nastavljamo sa govorom na temu Ulumul Kur'an, na temu uvodu nauke o Kur'anu. Na 33. predavanju smo, a ujedno na 4. predavanju na temu jezik Kur'ana. Jezik Kur'ana, govorimo o jeziku Kur'ana već 4. veče, u prethodna 3 predavanja. Na jednom smo govorili o ove 4 teme koje vidite na ekranu, a onda smo u 2 noći, u 2 večeri na 2 predavanja govorili o muhkemu i mutešabihu. O muhkemu i mutešabihu uz najavu da ćemo u sljedećim noćima, inša Allahu ta'ala, govoriti o svim ovim temama koje vidite na ekranu, koje smo spomenuli i preveli njihovo značenje. Nekima ćemo posvetiti 10 minuta, nekima predavanje ili 2. Pa smo, kažem, govorili o muhkemu i mutešabihu na 2 predavanja, a od večeras govorimo o ostalim aspektima jezika Kur'ana. I prvo što ćemo nakon muhkema i mutešabiha spomenuti i o tome govoriti večeras, i ostaće malo govora za još jedno predavanje. Ulom večeras tema trebaju biti al-haqiqatu wal-mađaz. Haqiqa i mađaz. Ukratko i uprošteno rečeno, hakika nešto što je bukvalno, doslovno, a međaz ono što je metafora ili prenešeno značenje riječi. Uglavnom, tekstovi Kur'ana i Sunneta trebaju biti shvaćeni u skladu sa pravilima arapskog jezika, i muhkem i mutešabih je prvo čemu smo govorili, a sada govorimo o hakiki i međazu, i hakika je jezičko značenje, samim tim i značenje koje nam treba. Jezičko značenje koje ne odstupa od nekog terminološkog, šerijatskog značenja jeste originalno značenje riječi. Kao što sam spomenuo pre neku noć, na primjer, originalno značenje riječi esed ili el esedu je lav. Onda je značenje prošireno pa može da znači hrabar čovjek. Ili recimo u našem jeziku i u mnogim jezicima svijeta lisica. Kad kažemo lisica, prvo što pomislimo jeste životinja, iz porodice pasa, takva i takva. Mnogo manje od vuka, nije toliko opasna. Međutim, ako kažemo za čovjeka da je prava lisica, ciljamo na osobinu podmuklosti, lukavosti i tako dalje. Kao što je jasno. Tako bi hakita, izraza lav ili lisica, bila životinja određena, jedna ili druga, a međaz je ono što se misli pod tom metaforom ili što je neko neprvobitno značenje riječi na koje pomislimo. Dakle, hakita od riječi hak, to jest istina, hakika, odnosno stvarnost ili realnost, ili originalno značenje riječi. Bilo je učenjaka koji su prigovorili ovoj definiciji, kao što Ibn Tejmije, koji je rekao, otprilike rekao, ko ste vi, ko su ljudi da kažu šta je originalno značenje riječi, ciljajući na to da možda ima riječi koje imaju više tih originalnih značenja. Međutim, koliko god bio u pravu ili ne bio, Ibn Tejmije i slični učenjaci, zaista ljudski um najprije pomisli na literarna, na konkretna značenja, a to neko apstraktno rezonovanje dolazi kasnije. Znači, kad čujemo riječ lav, prvo pomislimo na životinju, a hrabrost i to da to može biti čovjek, ratnik, to nam dođe tek kasnije, zar ne? Tako da bi se izbjegao prethodni prigovor od Ibn Tejmije i slični učenjaka ovoj definiciji da je to originalno značenje riječi, koji kažu, jeli, ko je taj pojedinac koji može da tvrdi da je neko značenje riječi originalno, a neko nije, onda, da bi se taj prigovor izbjegao, učenjaci spominju drugu definiciju i kažu da je hakika prvo značenje na koje slušalac pomisli kad čuje neku riječ. Prvo značenje koje slušalac upadne na pamet kada čuje riječ. Znači, eto, nek ne bude da je originalno značenje, već prvo značenje na koje slušalac pomisli. A svaka riječ ima neko to značenje koje je ipak glavno, originalno, dominantno, pretežno i tako na koje čovjek prvo pomisli kad čuje tu riječ. Dakle, hakika, ono što se prvo pomisli kada se čuje neka riječ. Učenjaci su rekli da su vrste hakike 3, prvo lingvistička hakika ili ti jezička. Ta jezička hakika je, kao što malo prije rekao, izraz esed za veliku krvoločnu zvijer, el esed, odnosno lav. To je lingvistička hakika, to je stvarnost i to je originalno značenje riječi. Dakle, el hakikatu lugavije. Drugo, el hakikatu l'urfije, urfna ili ti običajna hakika. I ona se dijeli na ono što je opšte ili generalno i ono što je posebno ili specijalno. Što se tiče onoga što je opšte ili generalno, učenjaci u ovoj podjeli spominju riječ, recimo riječ dabbetun, životinja. U Kur'anu stoji, jel tako, dabbetun erd, kad se opisuje životinja koja će doći pred sudnji dan, izaći iz zemlje. Ili inače, min dabbetin, od životinja, od svega što je na zemlji. Jezički riječ dabbetun znači sve što zemljom hoda koristeći noge. Sve što zemljom hodi koristeći noge. Znači izuzima se jedino gmizavci, tipa zmija, nešto slično što ne ide na nogama. Međutim, urfno, zašto kažemo eto je običajna hakika, el urfije, urfom, to jest običajem ili tradicijom naroda arapskog jezika, dobila je uže značenje, značenje konj ili druga jahalica. Dakle, iako je porijeklo riječi dabbetun, dabbe, sve što zemljom hodi koristići noge, reći ćemo i pauk i kokoška i krava i koza. Međutim, orfom je riječ dabbetun dobila značenje koje je mnogo uže i cilja se njome sada samo na konja ili na druge jahače životinje. Rezultat ili posljedica ove promjene ili ti ove običajne hakike je taj da Arapin, kada čuje riječ dabbetun, najprej pomisli na konja, a ne na bilo koju životinju. Dakle, kao što rekao smo, hakika je ono značenje koje prvo padne na um čovjeku kada čuje neku riječ. Pa iako je porijeklo riječi dabbetun bilo koja životinja, vremenom je došlo, toliko se to izmijenilo običajno, da danas Arapin, kada čuje riječ dabbetun, on cilja na neku jahaću životinju. Prvo na to pomisli, a ne pada mu na pamet nešto drugo od životinja, što bi možda jezički tekako trebalo da se svrsta u dabbetun. Također je slučaj pod tim, kažem, pod običajnom hakikom, pod tim opšte generalno koje govorim kao dabbetun, tako i sa riječu veled. Veled jezički znači ono što je rođeno, to jest dijete. U množini evlad, dakle veled je dijete, ono što je rođeno, bilo muško, bilo žensko dijete. Međutim, urfom, tradicijom, običajem, kod Arapa došlo je skoro nemoguće upotrijebiti riječ veled za devojčicu. Praktično nemoguće. Pa čovjek uvijek pomisli na dječaka kada čuje riječ el veled. Dakle, veled je dječak, iako je nekada jezičko značenje bilo. I tako je potekla ova riječ da je to sve što je rođeno, u smislu od ljudskog roda. Dijete, bilo muško, bilo žensko, međutim, danas je nemoguće pomisliti na djevojčicu pod izrazom veled. Dakle, da betun, riječ koja bi trebala značiti sve što hoda zemljom koristeći noge, međutim, običajno je došlo da znači samo jahaću životinju, a veled trebalo bi značiti dijete bilo kog pola, međutim, došlo je običajem da znači samo muško dijete, dječaka, odnosno sina. I također običajna hakika, el hakikatul urfije, ali posebno ili specijalno, cilja se na to da su različite grupe ljudi razvile svoja specijalna ili posebna značenja. Pa riječ merfu, koja jezički znači nešto što je uzdignuto, refa'a jerfe'u, uzdići nešto, podići nešto, pa je merfu'un, ono što je objekat toga, što je, na čemu je vršena ta radnja, pa je ono podignuto, uzdignuto. Međutim, gramatičari koriste ovaj izraz merfu da ukažu na nominativ, na nominativ neke riječi. Recimo, ako upitno riječ kitab, njen merfu je kitabun, a ne kitabin, niti kitaben. To je gramatičari. Dakle, gramatičari uzimaju riječ merfu, iako ona znači nešto uzdignuto, on je koriste da označe nominativ. Muhadithi, kao što vam je vjerovatno poznato, koriste riječ merfu da ukažu da je predaja pripisana poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Da je uzdignuta do poslanika s.a.v. da se ne zadržava na ashabima, da to nisu riječi ashaba, već se one pripisuju da je ashab čuo od poslanika s.a.v. Zato kažem posebno ili specijalno, to jest neka riječ koju je različito razumjela određena kategorija ljudi, u određenoj nauci ili slično. I treće, treća vrsta hakike je šeriatska hakika, el hakiketu šerije, jer je šeriat prilagodio arapske riječi, kao smo govorili na nekom od prethodnih predavanja, kad smo govorili o odabiru riječi, vraću se na taj ekran, kad smo govorili o jeziku Kur'ana na prvom predavanju, na 30. prvom predavanju o jeziku Kur'ana, govorili smo po dva semantika Kur'ana. Pa smo govorili da su određene riječi značile nešto drugo u arapskom jeziku, ali da je Kur'an došao sa nekim novim značenjima tih poznatih riječi. Pa je to, kažem, šerijatska hakika, šerijat je prilagodio arapske riječi i dao im nova značenja. Ako su ove riječi upotrijebljene u šerijatskim tekstovima, slušala će ih najprije shvatiti prema tom njihovom šerijatskom značenju. Recimo, kao što je poznato vjerojatno većini vas, es-salah, jezički znači dova ili molitva, jezički. Međutim, šerijatsko značenje je namaz. Ne samo dova, molitva, već namaz kao skup radni duhovnih tjelesnih koji počinje početnim tekbirom, a završava se predom selama. Ili riječ saum, koja jezički znači ustezanje, uzdržavanje, abstinenciju od nečega, bilo čega, ali šerijatski znači post, i to konkretno u šerijatu islama, naravno, post, odnosno uzdržavanje od jela, pića, polnog odnosa od pojave zore do zalaska sunca. Također riječ zeka, odnosno zekat, jezički znači čišćenje. Kad efleha men te zeka, vadeke rasme rabbihi fasalla, uspe onaj koji se očisti. Bilo svoju dušu, bilo svoje tijelo, šta god se cilalo, pa onda spomene ime gospodara svoga i namaz obavi. Međutim, zekat je u šerijatu došlo kao rukan islama, to jest čišćenje, ali čišćenje ne sobe ni odjeće ni mesta klanjanja, ni svoga tijela, već čišćenje svoga imetka, davanje haka, siromahu i ostalim kategorijama koje Allah spomenu u suri Teube, 60. ajetu. Ako se ove riječi upotrebe u šerijatskim tekstovima, riječi koje sam spomenuo, dakle, es-sala, es-saum, es-zeka i tako dalje, salat, zekat i saum, ako se upotrebe u šerijatskim tekstovima, u svom jezičkom značenju, jezičkom, da sala znači molitvu, dovu, da saum znači uzdržavanje, da es-zeka znači klasično čišćenje, to će u šerijatskim tekstovima biti njihovo međazi značenje. Da ste me razumijeli, znači, iako je osnovno značenje riječi es-sala, osnovno i prvobitno značenje, jezičko značenje riječi asala, samo dova, šerijatom je došlo da ipak to je počelo značiti namaz. Iako bi se u šerijatskim tekstovima, gdje očekujemo da asala znači namaz, ciljalo da asala znači dova, to bi bilo međazi značenje te riječi, to jest metaforično značenje. Znate, toliko je, dakle, promijenila se značenje te riječi, da u šerijatu ona više ne znači ono što nekada značila jezički, ne znači više dovu, da ako u šerijatskim tekstovima želi se reći da je to dova, to je njeno drugostepeno ili sekundarno ili metaforično značenje. Dakle, ovo je hakika, stvarnost ili prvobitno značenje riječi. Za razliku od toga, el međaz, međaz ili metafora, značenje toga jeste figurativno ili prenešeno značenje riječi. Dok je hakika bukvalno značenje riječi, ili eto da ne bi neko rekao, kao što neki učenjaci kažu, otkud može čovjek znati uvijek koje je bukvalno, koje je figurativno značenje riječi, eto, nek bude da je el hakika, osim definicije da je to prvobitno i originalno značenje riječi, neka bude da je to značenje koje prvo padne na pamet slušalcu kad je čuje. Dok je metafora ono što ne pada prvi put na pamet čim se čuje ta riječ. Znači, njena metafora, figurativno ili prenešeno značenje riječi. Čovjek se može okrenuti međazi značenju, odnosno metaforičnom značenju riječi, samo kada postoji karina, odnosno ukazatelj da ukaže da jezičko ili literarno značenje riječi nije namjeravano. Znači, kada postoji nešto da ukaže, znači, riječ ćemo shvatiti u njenom međazu samo kada ima nešto što ukazuje da se ne može shvatiti u onom prvobitnom značenju. Kao što je u rečenici koju spomenuh već 2-3 puta, on je, taj čovjek je pravi lav na bojnom polju. Sam smisao rečenice nam ukazuje da se ne može, prosto ne može i ne smije shvatiti u originalnom hakika značenju te riječi lav. Jer čovjek ne može, on je čovjek, a lav je. Da bude i čovjek i lav, da bude čovjek i zvijer, doslovce da bude životinja. Nego odmah sama rečenica nam govori da se cilja na međaz ili metaforično ili prenešeno figurativno značenje te riječi. Ili kao što malo prerekao, on je prava lisica. Čovjek ne može da bude istovremeno čovjek, a da bude lisica, a da bude životinja lisica, već sama rečenica nam ukazuje na to da se cilja na neku njegovu osobinu koja aludira, koja metaforično opisuje njega kao lukavog čovjeka. Poput toga je neko naveo od učenjaka Ulumul Kur'ana izreku Šemsun yudhilluni mine šems. Šemsun yudhilluni mine šemsi. Doslovce, sunce me je zaklonilo ili pružilo mi hlad od sunca. Naš jezik je, eto, možda nema takav koncept i takve neke izraze. Imajmo na umu da je svaki jezik specifičan izraz u našem jeziku ići grlom u jagode bi na bilo kom jeziku svijeta, vjerujem, bio sulud i smiješan i čudan i neshvatljiv, da se time želi reći srljati, ići glavom bez obzira, kao muha bez glave. Ako kažemo kao muha bez glave ili glavom o zid, i ako prevedemo na bilo koji jezik svijeta, iako nemaju takav izraz, može se razumjeti. Muha bez glave, svako zna kako ona tumara levo desno i razumjet će se šta se želi reći. Ako se želi reći ne idi glavom kroz zid, shvatit će se da se time želi reći ne budi po svaku cijenu, ne budi tako uporan i ne budi tako tvrdoglavi, ne srljaj. Međutim, ako se kaže ne idi grlom u jagode, teško da bi u bilo kom jeziku svijeta to bilo shvatljivo. Jer zaista niti grlo, niti jagode, niti kombinacija i odlazak njime u jagode, niti čelom u maline, nema išta što, ovo kažem, jel tako, šaleći se, nema ništa što ukazuje na brzopletost, srljanje, tvrdoglavost i tako dalje. Tako i ovo, znači, neki od izraza u arapskom jeziku nisu baš potpuno jasni u našem jeziku, ali se otprilike razume šta se želi reći. Šemsun jo viluni mine šemsi, sunce koje me zaklonilo ili mi hlad pružilo, vil je hlad, sjenku, od sunca. Ovdje nemogućnost da postoje dva sunca na nebu, razumijete ovakvom izrazu, ne mogu postojati dva sunca na nebu, pa da jedno sunce daje zaklon ili sjenku od drugog sunca. Na kraju krajeva, nijedno sunce ne daje, i da ih ima dva, ne daje sjenku, već samo daje vrlinu i svjetlost, zar ne? Pa je to ukazatelj, to, činjenica da ne postoje dva sunca i da ne pružaju hlad, to je ukazatelj da izraz znači sjajan čovjek, a ne uistinu sunce. Ili ti ljubav nečija, njegova ljubav koja mu je zaklonila sunce. U smislu nije mu dala hlad, već mu je sunce zaklonila ili ga jeli, opčinila ili nešto u tom smislu. Tako da su to neki ukazatelji koji dođu u rečenici i ukazuju nam da ne možemo da ovo razumijemo kao doslovce hakika, pravo, originalno značenje te riječi, već moramo pribjeći metafori razumjeti to kao nešto što je figurativno ili prenešeno značenje. Zato je slučaj da kada je termin već dobio, kao što malo prerekao, kada je termin, recimo as-sala ili as-saum ili as-zaka, kada je dobio već šerijatsko značenje i već se utemelio i učvrstio kao nije više sala, dova, već je u šerijatu, šerijatsko značenje nosi da je to namaz, as-saum nije tek tako ustručavanje od bilo čega, već je to post, as-zaka nije čišćenje bilo čega, higijenski, jel, već je to čišćenje imetka, zekat. E onda, kad se tako utemeljio kao tim šerijatskim značenjem, kada posle bude upotrijebljen, a dešava se i to, da u šerijatu nosi jezičko značenje, ono prvobitno značenje, e to prvobitno značenje je toliko zamagljeno sada postalo u šerijatu, da ono bude njegovo međazi značenje, da je to međazi upotreba tog izraza. Nadam se da me razumijete ako me pratite. Takav je slučaj sa hadisom koji bilježi ima Muslim, u kome nam poslanik sallallahu objašnjava šta da učinimo i kako da postupimo ako budemo pozvani na gozbu ili na ručak ili na slavlje i tako dalje, i onda spominje dva slučaja ako čovjek posti i ako ne posti. Pa kaže fe in kane sa imen fel yusalli, a ako je postač, ako je čovjek koji je pozvan na gozbu, ako bude situacija takva da je postač, fel yusalli neka, vidite sada, ili znači neka klanja ili znači neka dovi. U nastavku stoji, a ako ne posti, neka jede. Dakle, poslanik kaže, ako neko od vas bude pozvan na gozbu, neka se odazove, pa ako je postač, neka feliosalli, a ako je ne posti, neka jede. Dakle, ako posti, neka feliosalli. Može se razumjeti na dva načina. Da ovo nije šerijatski tekst, i da ovo nije hadis, i da, eto, Arapi nisu, ne do Allah, da Arapi nisu muslimani uopšte, ili tako historijom, ovo bi oni shvatili kao, neka se moli. Međutim, zato što je u šerijatu islama i tekako došlo feliusalli, sallu kema reitumuni usalli, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, klanjajte kema reitumuni usalli, kao što mene vidite da klanjam, a ne dovite kao što mene vidite da dovim, razumijete? Znači jednostavno, salla i usalli dobilo je značenje klanjati. E zato što je to postalo šerijatsko značenje riječi klanjati, kada riječ usala, kada dobije ono nekadašnje prvobitno jezičko značenje, ono je u šerijatu međazi, odnosno metaforično ili prenešeno. I ovdje se samo iz razumijevanja čitavog hadisa shvata da se ipak cilja na to međazi značenje. Pa poslanik se nije rekao kada neko od vas bude pozvan na gozbu nek se odazove, pa ako posti neka klanja, a ako ne posti nek jede. Ne, već je želio da kaže i rekao ako ne posti neka jede, a ako posti neka dovi. To jest ne mora jesti, neka potpuni svoj post, ali neka dovi kao postač, neka dovi za bereket mladencima ako u pitanju velima, ili ti za dijete ako u pitanju akika, ili šta je već u pitanju, razumete? Tako da ova rečenica koju vidite na ekranu, felinkane sa imen feliusalli, znači ako je postač neka, ne neka klanja, već neka dovi. Kao što stoji u ajetu Allaha subhanahu wa ta'ala, U suri Teube, 103. ajetu, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Khudh min amwalihim sadaqa, tutahhirahum wa tuzakkihim biha wa salli 'alayhim inna salatika sakanun lahum." Kaže: "Uzmi od njihovih imetaka sadaku." Možemo reći zekat, mada sadaka je sadaka, ali cilja se na zekat. Uzmi njihovih imetaka zekat, to tahirahum wa tuzakihim, da ih time očistiš, wa sali alejhim. Znači, doslovce bi šerijatsko značenje trebalo, i prvo što pada u kontekstu šerijata na pamet, da se kaže klanjaj nad njima. Još čak je alejhim, dakle klanjaj nad njima, to je klanjaj im dženazu. Ne, mlivo je prvo, uzmi iz imetaka njihovih sadaku, čisteći ih i oplemenjujući ih njome, i obavi salat za njih. Uistinu tvoj salat je smirenje za njih. Nije definisao šta salat znači i sačuvao sebe dvosmislenosti. Korkut je rekao: uzmi od dobara ili emualihim iz imetaka njihovih zekat, da ih njima očistiš i blagoslovljenih ih učiniš, mada su dva izraza, tutahiruhum wa tuzekihim. Oba znače da ih očistiš i da ih očistiš. Tahare i zekah, oba su čistoće i čišćenje nečega. Wasalli alejhim, rekao je, i pomoli se za njih. Inna salateke sekenun lehum. Zaista je tvoj salah za njih smiraj. I zaista spomenut je salah, mada ispredno je postupio Korkut, što je ovako preveo, jer nije rečeno klanjaj nad njima, naravno dženazu njima klanjaj. Bilo bi značilo taman posla, zaista tvoj namaz nad njima bio bi smiraj za njih, oni živi. Već se misli na to sekundarno, ovdje sada bude to međazi značenje. Dakle, iako salah jezički prvobitno značio je dovu, molitvu, u šerijatu je počeo značiti i znači prvenstveno, i hakika njegova jeste šerijatska, da se čim se čuje salah misli na namaz, ali kažem ovdje je to međazi značenje, to jest značenje dove. Drugostepeno to značenje. Dobro, znači malo prije smo rekli da se hakika dijeli na lingvističku, običajnu i šerijatsku. Međutim, što se tiče vrste međaza ili podjele međaza, odnosno metafora, kakve sve metafore postoje u arapskom jeziku i u Kur'anu, postoji racionalni međaz, to je racionalna metafora i jezička metafora. Racionalna i jezička. El međazul akli i el međazul lugawi. El međazul akli, to je racionalni međaz ili racionalna metafora, je pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Dakle, da se opiše da je neko učinio nešto što on nije učinio. U Kur'anu to dolazi. Situacije toga i primjeri toga su, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Anfal, u drugom ajetu, kada je rekao: innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum. Zaista su vjernici oni kojima se srca uplaše kad se Allah spomene, ili kada se Allah spomene, čija srca se uplaše. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. A kada im se ajeti uče njegovi, kada im se uče njima njegovi ajeti, Allahovi ajeti, oni im povećavaju vjerovanje. Wala rabbihim yatawakkalun, oni se na gospodara svoga oslanjaju. Neću reći problematično, ali je zanimljivo i tema naša ovo što sam osvjetlio, to jest, kao što rekoh, ponovit ću, pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Iz ovoga ajeta, i na arapskom i prevedenom na ispravan način, ovdje možemo zaključiti i zaključujemo da su ajeti Allahovi ti koji povećavaju iman vjernicima. Vjernici su oni koji, kada se Allah spomene, srce im se uplaše, a kada im se njegovi ajeti uče, zadethum imana. Ko? Ajeti im povećavaju vjerovanje. Kod Korkut je to riječi, Allah kaže ajeti, nema neke velike razlike, jer Allahove riječi su njegovi ajeti. U redu, znači kad im se uče Allahovi ajeti, zadet hum, oni im, ko, ajeti im povećavaju iman. Međutim, svjesni smo da je Allah taj koji povećava iman. Možemo reći da su ajeti sebeb. Čovjek sanja neki san, ili sluša Kur'an, ili doživi neki sebeb pokajanja i nešto da motiviše da se pokaje i tako dalje, pa mu to bude razlog da mu se iman, recimo, poveća. Međutim, iman mu nije povećao san, niti mu je iman povećao Kur'an, niti mu je iman povećao džihad, niti mu je iman povećao hadž, iman mu je povećao Allah. Pa kažem, pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Allah je počinioc našeg povećanja imana, inša Allah, a nisu to ajeti koji se ovako razumiju da su oni ti koji povećavaju iman ljudima. Znači, to je međaz značenje. Također, Allah kaže u suri Kasas u 4. ajetu: ine fir'aune ala fil ard. Faraon se uzoholio na zemlji. Uzoholio se na zemlji, dakle, spominje kako je tlačio, dijelio na stranke stanovnike, veđa'ale ehlaha šija'an, učinio je njene stanovnike zemlje strankama, podijelio ih je, jestad'ifu ta'ifatan minhum, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Kaže Allah da je faraon, u njemu se govori da se uzoholio, da je na stranke dijelio narod i da je tlačio skupinu od njih, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Da je klao, odnosno ubijao mušku djecu, njihove sinove, a jestahiji nisajom poštedio bi, ostavljao bi u životu njihove žene, odnosno žensku čeljad, to jest njihove kćeri. Međutim, u suštini, on ih nije ubijao, faraon ih nije ubijao, već su to činili njegovi vojnici. U suri Bekara stoji, yudhabbihuna abnaakum wa yastahyuna nisaakum. Allah se obraća židovima direktno i kaže, yudhabbihuna, govori za narod faraonom, alu firaune, yasumunakum su'al azab, od naroda faraonovog yudhabbihuna, oni su vam, ebnaekum, klali vašu mušku djecu, jestahjune, nisa, množina, oni su, ali Fir'aun, vojnici faraonovi, narod faraonov, oni su vam klali mušku djecu, a ostavljali u životu žensku. Međutim, ovdje Allah kaže o faraonu da se oholio i da je to i to radio i da je ubijao vašu mušku djecu, a ostavljao u životu vašu žensku. Međutim, nije faraon taj koji je ubijao veće, samo to naredio, a konkretno počinioci su bili njegovi vojnici. Pa i ovo međaz, međaz akli, međaz razumski. Također od toga je i ajet Allaha subhanahu wa ta'ala kada u suri Ghafir 36. ajetu kaže وقال فرعون da je rekao faraon يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماواتي. Dakle, kaže faraon, o Hamane, svome ministru, kaže, o Hamane, sagradi mi toranj, sagradi mi kulu, da bi dostigao do staza nebeskih, znači želeći da na nebesima stigne do Boga Musaovog. Neuzubillah. Ali poenta u tome da faraon nije očekivao da Haman sagradi kulu svojim rukama, već da naredi da se to uradi. Pa i ovo, dakle, pripisivanje, kako kažem, pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Nije počinilac rasta imana, mu'mina, Allahova knjiga, njeni ajeti, već je to Allah. Nije počinilac klanja djece Beno Israila, muške, faraon, nego njegovi vojnici. Nije počinilac trebao biti gradnje tornja Haman, već se ciljalo na to da zaposli ljude da to urade. Također, Allah kaže u suri Muzemmil, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. A kako ćete se sačuvati ako ostanete kafiri, يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا, dana koji će učiniti djecu sjedom. Koji će učiniti djecu sjedom. Međutim, u stvari neće djecu sjedom učiniti sam taj dan, već naravno njegova dešavanja, strahote i tako dalje. Neće dan da učini njih sjedim, a doslovce stoji dan koji će djecu sjedom učiniti. Dakle, vrste međaza, kao što rekao prvo, racionalni međaz ili metafora, pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Ovo su bili primjeri i sad ćemo vidjeti četiri podvrste. Prva podvrsta da oba elementa budu hakiki. Šta su hakiki? Originalna značenja riječi. Oba elementa, kada dva elementa postoje, vidjet ćete na primjerima, molim vas za koncentraciju, mislim da je korisno i poučno. Dakle, da oba elementa u izrazu, u ajetu budu hakiki, to je da nose originalna značenja riječi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u dobro poznatom ajetu sure Zilzal, u drugom ajetu, i da zuzilete l'erdu zilzaleha, drugi ajet, va ahređete l'erdu etqaleha. I kada izbaci zemlja terete svoje. Etqaleha, ostavio sam ha, njene, ostavio sam van ovog osvjetljenja, da kažem, zemlja, i kažu učenjaci, oba su stvarna, oba izraza su hakiki, i zemlja, i tereti, ili ti kosti. Etqal su u stvari kosti, cilja se prvo na kosti, odnosno, kad zemlja izbaci svoje terete ili svoje kosti, to jest kosti mrtvih koji će oživjeti. Uglavnom, i zemlja i njeni tereti su obje hakiki, obe postaje. Međutim, međaz je, i pored dva hakiki elementa, čitavo, to je racionalni međaz, to jest metafora, jer zemlja nije ta koja će izbaciti terete. Zemlja postoji, tereti postoje, sve to u redu, ništa figurativno nema, bukvalno zemlja, bukvalno tereti. Ali nije bukvalno izbacivanje od strane zemlje tih tereta, jer zemlja ih neće izbaciti, pa je to međaz, jer zemlja nije ta koja će da ih izbaci, već Allah to da prouzrokuje da se to desi. Allah će to učiniti. Druga situacija je da oba elementa budu međazi. Prenešena značenja riječi. Znači, ovdje smo imali zemlja, realna stvar, tereti, realna stvar. Međutim, sada da su oba elementa međazi, kao u ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekare 16. ajetu, ulaike alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Koliko ti je predao na neki način da se ne vidi kupovanje. To su oni koji su dali ili koji su, ne znam, nešto uradio, tako da ovu riječ išterao, kupili su, nije spomenuo, nisam mogao njegov prevod uzeti, pa sam se poslužio mlivinim prevodom, da bi se vidjeli dvije riječi koje Allah spominje, ulaike ladine išterao dalalete. Doslovce, to su oni koji su kupili zabludu uputom. Znači, dali su uputu, platili uputom, a dobili zabludu, kupili zabludu, fema rabihat tijaratuhum wa makanu muhtadin. I nije im uspjela, nije im profitirala, kako kaže, nivo njihova trgovina, wa makanu muhtadin, nisu upućeni. Dakle, spominje se kupovina, išterav, i spominje se tijara, trgovina. Ali obe su, kažem, obe su stvari međaz, odnosno u prenosnom značenju. Za razliku od zemlje, koja je istinita, i tereta koji su istiniti, ali je sio izraz ipak međaz, jer zemlja to neće uraditi, izbaciti svoje terete, ovdje su oba segmenta ili oba elementa su međazi, figurativna, prenešena, jer nema nikakve trgovine. Ljudi koji su u kufru, koje gledamo oko sebe, oni su kupili zabludu uputom, išterav, balarete bil huda, a čim umru, možda i prije toga, ali kad umru, definitivno zapečate svoju sudbinu i dokaže se da je njihova trgovina ništa nije koristila i nije profitirala i nije uspjela i da nisu od upućenih, umrli su kao nevjernici. Međutim, kažem, obe su međazi, jer niti u pitanju kupovina, niti u pitanju trgovina. A i čitav izraz je međaz. Također, treći slučaj je da prvi element bude hakiki, istinski, realan, stvaran, pravo značenje riječi, a drugi da bude prenešeno značenje riječi. Kao što je u ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kella innaha leva. U suri Me'arid u 15. 16. i 17. konkretno 15. i 17. ajet nas interesuju, kada Allah kaže kella innaha leva, a ne već ona je leva buktinja. Opisuje vatru džehennemsku i kaže da je džehennem buktinja prava, kada u 17. ajetu tedu men edbere wa tawella. Tedu, ona poziva, može se prevesti i sadašnjošću i budućnošću, poziva, to jest poziva će onoga ko se edbere wa tawella, udaljava, okreće, bježi, pa kažu učenjaci da vatra jeste buktinja, inneha leva, da je taj izraz hakiki, jer vatra džehennemska zaista jeste buktinja, ali da će ona zvati tedu, da će ona pozivati, da je to metafora, jer kažu ona neće pozivati, znači doslovce. Međutim, opet ima učenjaka koji su prigovorili ovome i rekli da ovo nije međazi, da ovo nije metafora, već da je ovo hakiki, jer ima ajeta koji su došli sa istinom da će vatra da progovori, da će vatra da govori i da će vatra da vidi, kad ona njih vidi, džehennemlije, ili u suri Kaf, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže jeume nekulu li džehenneme helim tele'ti, wa tekulu helmin mezid, kada kažemo džehennemu, kada pitamo džehennem, helim tele'ti, jesi li se napunio, wa tekulu helmin mezid, a on će reći, ona vatra ženskom rodu je džehennem i nar, jesu ženskog roda, wa tekulu, pa će ona reći, to jest vatra džehennemska, helmin mezid, ima li još, ima li uvećanja. Dakle, vatra će progovoriti, džehennem će govoriti, tako da je upitno da li se može upotrebiti shvatanje, primijeniti ova definicija međaza za riječ tedu. U suri Muhammed također, dakle i dalje, u situaciji kada je prvi element hakiki, a drugi međazi, kada je prvi element originalno značenje riječi, a drugi prenešeno. U ajetu, opisujući borbu kada se sretnu muslimani sa nevjernicima kako da postupe, sve dok ne, Allah kaže, hatta teda al harbu auzareha, sve dok, jel, wizr je teret ili breme, hatta teda al harbu auzareha, sve dok, doslovce sve dok rat ne spusti svoj teret. Korkut je, razumemo ga u neku ruku, zaista je teško ovako prevesti, sve dok, tako nastupajte, udarajte i tako dalje, sve dok rat ne bude spustio svoj teret. Korkut je rekao, sve dok borba ne prestane. Zaista je to značenje. Mlivo je onako doslovan, nekada lijepo, a nekada grubo i bolno doslovan, pa je rekao sve dok rat ne položi terete svoje. Ali ovdje nama i tekako važno to njegovo prevođenje, da se ja ne bih mučio i dokazivao da to zaista to znači, hata teda al harbu euzareha, sve dok ne, harb je prvo, iako ovdje u sredini, dakle harb postoji, on je taj koji postoji, harb je jasna stvar, on je stvarnost, čim kažemo harb, i to može imati, razumijete, rat, u našem jeziku, rat može imati doslovno i prenosno značenje. Recimo, u Jemenu bukti rat, kažemo, i to je istina, rat, ciljamo na rat, na oružanu borbu, ali ako kažem, u ratu sam sa svojim komšijama, to je međazi, u našem jeziku, to je metafora, ja sam u ratu sa njim, u ratu, mada u suštini nismo povedali ni sabljeni, haubici jedni na drugog, ali smo u ratu. Tako da je to neko prenešeno. Ovdje ne, ovdje su mislili na rat, pravi rat. I zato sam stavio crvenu boju, to jest, to je hakiki. Međutim, spuštanje tereta od strane rata, da rat spušta terete, to je metafora i cilje se naravno na prestanak borbe. I četvrta situacija, međaza el akli, dakle međaza, odnosno metafora, za razliku od trećeg gdje je prvi element hakiki, drugi međazi, sada obrnuto da prvi element bude međazi, to jest figurativno značenje riječi, a drugi element, druga riječ, da bude hakiki, pravo značenje riječi. Kada Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Qari'ah u 9. ajetu kaže وَأَمَا مَنْ خَفَّتْ مَوَزِنُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَ. Korkut je opet odstupio i opet ga razumijem donekle, jer doslovce فَأُمُّهُ هَاوِيَ. Hawija je jedno od imena vatre, ili ti buktinje, ili džehennema, ili grotla vatre i tako dalje, do te mjere da je bilo potrebno reći وَمَا اَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَ. A šta znaš ti šta je hawija? To je narun hamije, to je vatra razbuktala. Ili kakva je? Hamije, vatra, mislim da razbuktala. Uglavnom jedno od opisa ili imena džehennemske vatre, ali šta je fe umuhu hawije, korku ti je prevo bezdan, nek bude da je bezdan, ali umuhu nije boravište. Umuhu je majka njegova, kao što vjerovatno znate. Mlivu je doslovce prevo i rekao majka njegova bit će hawije. Šta je hawije? To je vatra džehennemska. Ali kažemo majka njegova. Pa je el hawije naziv džehennemske jame i ona je stvarnost, hawije. Međutim, ona je ovdje nazvana majkom onoga čija djela budu lahka. Vajma men hafet me vazinu. A onaj čija bude hafet olakšala, lahka bude, lahkim se ispostavila njegova vaga, kao metafora da će ga ona jama obuhvatiti, kažu mu fesiri, ili obgrliti, ne uzubila, onako kako majka obuhvata svoje dijete. Pa kažem, međazi je ummuh, a hakiki je hawije. Jer hawije postoji, i to je haki, to je istina, to je džehennemska jama, ali je međaz, odnosno metafora, da će da ta jama džehennemska bude kafiru majka. To je metafora, neće mu biti majka, već će ga štepati i prigrliti, da nas Allah toga sačuva. Dakle, ponovit ću, vidite, vrste međaza, racionalni, racionalna metafora, pripisivanje dijela nekome mimo počinioca. Da su oba elementa hakiki, originalnih značenja, da su oba prenešenog značenja, da jedan bude originalnog značenja, drugi prenešenog i obrnuto. A onda drugo, međaz el-luhawi, to jest jezički međaz, jezička metafora. Ovo gore je bilo racionalno, umom shvaćena metafora. A ovo dolje su, da ne kažem poigravanje jezikom, ali jezičke metafore. Ima 20 kategorija koji ću spomenuti. Vidite, 4, za racionalni međaz spomenuli smo 4, a za ovaj ćemo inšallahu ta'ala spomenuti 20 čak. I ovo su sve iz nekih ajeta za koje vjerovatno znate, neke učite u namazu, o nekim niste ni razmišljali kakve sve suptilna značenja, kakva sve tanana, skrivena značenja nose, pa apelujem na vas da ovo propratite. Dakle, jezička metafora je upotreba jedne ili više riječi, upotreba riječi, u drugom značenju, značenju mimo njenog primarnog jezičkog značenja. Od toga jeste, na primjer, ciljanje na cjelinu spomenom jednog njenog dijela. Kada se cilja na cjelinu, spominjući samo jedan dio te cjeline. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُ الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Korkut je rekao, ostaje samo gospodar tvoj veličanstveni i plemeniti. Ostaje samo gospodar tvoj. Iako Allah rekao وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ. Ostaje ili traje, da ne kažem preživljava, je li tako? وَجْهُ رَبِّكَ. Lice tvoga gospodara. Znači Allah kaže وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ. Doslovce ostaće ili ostaje samo lice, ne kaže samo, ostaje ili traje lice tvog gospodara. Ali kažem, učenjaci su rekli, čak i učenjaci ehlu sunneta, da je ovo međaz. Šta ovo znači? Neću reći da je Korkut lijepo preveo što je rekao ostaje samo gospodar tvoj. Jer je Korkut nastupio sa svoga stanovišta, sa svoga neispravnog vjerovanja, poricanja toga da Allah ima lica, Allah ga ima. Ali zaista spomen Allahovog lica, mi nismo još Arije, mi Allahu svjedočimo i potvrđujemo sve čime je sebe opisao, što je sebi potvrdio i čime ga opisao što mu je potvrdio poslanik sa osrednje. Međutim, ovdje zaista, kažu učenjaci, u pitanju metafora, odnosno međazi izraz, kada Allah rekao, iako je rekao, ostaje lice tvoga gospodara, moramo shvatiti, jer tako znamo, osložit ćemo se svi, da kada sudnji dan nastupi, neće ostati samo njegovo lice neuzubila, već Allah. Da se ne ogriješim, da kažem on čitav, ne odobila, da ga tako ograničavam ili opisujem, ali kažem, neće ostati samo njegovo lice, već će ostati on. Tako da Korkut, da nije tako iskrivljenog vjerovanja i da nije njegove namjere koje je dokazao i nju potvrdio tu svoju namjeru i svoje vjerovanje ovakvim prevodom Kur'ana i da nije iskrivljavao Allahova svojstva mnoga druga tamo gdje nije smio, ovo mu ne bi bila da je ispravnog vjerovanja, ovdje bismo ga razumeli i opravdali. Ako bi neko od nas rekao, ostaje gospodar tvoj, ne bismo mogli da mu prigovorimo. Ako vjerujemo da je to naš brat koji je ispravnog ubjeđenja i zna ove stvari, razumjet ćemo da je želio da kaže ostaje samo gospodar, ostaje samo Allah, a ne samo njegovo lice. Samo to, zar? Dobro, znači ovdje je međazi. Još jedan primjer toga, što je tema? Ciljanje na cijelinu, ciljanje na Allaha, spomenom jednog dijela, samo lica. A cilje se na Allaha. Ne kažemo da Allah nema lice, ne, već se cilja na Allaha. U redu? Kao što na moment halalite mi, ne da Allah da poredim Allahova svojstva sa našim svojstvima. Ali Allah kaže, okreni svoje lice. Okreni svoje lice pravoj vjeri. A razumije se time da se cilja na naše posvjećivanje i okretanje Allahove vjeri. Cijelih nas, svih nas. Zar je dovoljno da okrenem ja svoje lice ka Allahove vjeri? Prvo, diskutabilno je šta znači da okrenem lice vjeri. Ali eto, samo lice, samo dio sebe ili da se čitav posvetim tome. Pa su rekli učenjaci, okretanje lica je spomenuto u smislu, kad govorimo o ljudima i okretanju lica Allahove vjeri, u smislu zato što je lice to koje se prvo okrene, a uvijek ga tijelo prati. Čitavo tijelo to lice. U smislu okreni se sav lice i čitav se u tom smjeru okreni. Pa tako i na taj način trebamo shvatiti ne da negiramo da Allah ima lice, ali da samo u ovom ili možda još nekom rijetkom slučaju se ne misli konkretno i doslovce na lice. Jer ako bismo rekli mora se misliti na lice, mi time tvrdimo da će ostati nakon sudnjega dana samo njegovo lice? Ne, ostaće on, subhanahu wa ta'ala. Dakle, ciljanje na cjelinu, na Allaha u ovom slučaju, spomenom jednog njenog dijela, to jest el vejh, lica. Ili ti, drugi primjer, zalike bima qaddemet jedake, wa anna Allahe lejse bi zalamin lil abid. To je zbog onoga što su počinile jedak, ruke tvoje dvije. Zbog dijela svojih ruku, Allah nije zulumčar prema svojim robovima. Međutim, čovjek je radio svim dijelovima tijela, a spomenuto su samo ruke. Nevjernik, na sudnjem danu, će ispaštati za sve što je činio i rukama i nogama i jezikom i polnim organom i koljenima i umom svojim i tako dalje. Pa kažem ciljanje na cjelinu, cilja se na čovjeka, na sva njegova udove i njegovo tijelo, spomenom samo čega, samo ruku. To je zbog onoga što su učinile tvoje ruke. A sad obrnuto, ciljanje na dio cjeline, spomenom te cjeline. Ciljanje na samo jedan dio, spomenom čitave cjeline. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, jeđaluna asabi'ahum. Kada Allah kaže u suri Bekare u 19. ajetu, napisuje munafike. Evo ke sajibi mine sema i fihi vulumatu wa ra'du wa barkun jeđalune, odavde na zanima, jeđalune asabi'ahum fi azanihim mine sawa'iqi hazar al maut. Jeđalune asabi'ahum fi azanihim. Oni čine, to jest stavljaju, jeđalune, čine rade, odnosno stavljaju asabi'ahum. Stavljaju svoje prste, ti adanihim u svoje uši. Međutim, jel tako, mi shvatamo da munafici, kafiri, da stavljaju samo enamil, odnosno vrhove prstiju. Nije moguće na kraju krajeva staviti prste u uši, nek proba neko od nas, jel tako, da stavi čitave prste u uši. Ali jednostavno ovo je belaga kuranskog jezika, arapskog jezika, i to prefinjenog arapskog jezika kojim je Kur'an objavljen, koliko će prevod doslovce stavljaju prste u uši svoje, vidite. Prste u svoje uši, bojeći se smrti, asabi'ahum, to su prsti, asabi, čitavi prsti, međutim oni su stavljali enamil, to jest samo vrhove prstiju. Pa su spomenuti čitavo nešto, malo prije spomenuto dio, wedge, ciljujući na Allaha, i spomenute su ruke, ciljujući na sva dijela, sve udove i čitavo tijelo nevjernika, a sada obrnuto, spomenuti se čitavi prsti, da bi se ciljalo i mislilo samo na njihove dijelove. Znači sve ovo je metafora, govorimo o metafori, prenosnom značenju riječi, kad nešto ne znači bukvalno u Kur'anu. Opisivanje dijela cjeline, pomenom osobine te cjeline. Gledajte, cilja se na, spomeni je sure Alek, sure Ikre, u 16. ajetu kad Allah subhanahu wa ta'ala prijeti Ebu Džehlu po najispravnijem mišljenju, rekavši mu, kellale in lem jentehile nesve an bin nasije, ako se on ne ustukne, ako ne prestane sa tim, le nesve an bin nasije, mi ćemo ga ščepati za en nasije, za kiku ili za čupu iznad čela, ne čupu pozadi, kiku neku jeli, nego čupu iznad čela, gore na temenu, nasijetin kazibetin hati'e, nasijetin kiku kazibetin lažnu, hati'e grešnu. od jekika opisana lažnom i grešnom, a to su osobine tog čovjeka. Znači, ne može tvoja kika, niti tvoje čelo, niti tvoja čupa, niti tvoja punđa, niti tvoj, ne znam, rep u kose, da bude lažan i grešan. Već si to ti, ne do Allah nikom od nas, ali kažem. Da ne govorimo o detaljima, to nisam ni spomenuo, da su učenjaci potvrdili da je centar za laž, da je centar za laž, subhanallah, u čovjekovoj glavi upravo tu, znači iznad čela, u temenu. Nije pozadi gdje je mali mozak i slično, već je centar za laž, kao što na jeziku postoje mjesta gdje su osjetila za gorko, slano, slatko i tako dalje. Razumijete, tako je i za centar za laž, odakle potiče namjera da čovjek slaže i iz tog dijela mozga upravo tu gdje je ta čupa lažna i grešna. Lažna, kazibetin. Ali ipak kažem, koliko god tu bilo mjesto za laž, opisivanje dijela, to jest kike, u ovom slučaju opisana je kika, a ona je dio tijela, spomenom osobine sjeline. Osobina cjeline je osobina čovjeka koji je lažov i koji je grešnik, opisana je kika takvom. Njegova kika, njegova kosa, njegov čuperak, njegova čupa na glavi, rep neki, opisan je svojstvima cjeline. Nakon toga suprotno opisivanje cjeline, spomenom osobine dijela, ne dijela koje se čini, već dijela nečega. Znači da se opiše cjelina, spomenom osobine dijela. Arapski jezik je takav da ovo nije baš lako objasniti ili dokazati, odnosno dokazati možemo, ali nije lako primijetiti to znati. Na našem jeziku, suri Hijr, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, izdehalu alejhi, kada su ušli njemu, to jest Ibrahimu alejhi salam, kada su ušli meleci u vidu ljudi koji su krenuli da, nakon razgovora sa njim i raspitivanja o Lutovom narodu, obavještavanje njega da će uništiti Lutov narod i obavještavanje njega da će mu se roditi Ishak, nakon toga da odu da unište taj narod, faqalu salama, pa su mu rekli salam. Kale inna minkum vajilun, mi se vas bojimo. Međutim, kaže se da je glagol vajile, da plašenje, da nije svojstven za čitavo tijelo i za živo biće i za čovjeka, već za srce. Odnosno da je to samo osobina koja se odnosi na srce, na dio tijela. Recimo da zadrhti, ako bi kod nas mogli reći. Znači srce je zadrhtalo od straha, nisam ja. Mada čovjek može da zadrsti kao i srce, ali ovaj je specifični, kaže se, glagol uvađila. I zaista Allah subhanahu wa ta'ala kaže, malo prije smo spomenuli ajet, innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu uvađilat kulubuhum, rekli smo. Znači, zaista su vjernici oni koji kada se, idha dhukira Allahu, kad se Allah spomene, uvađilat kulubuhum. Nije rečeno oni se uplaše, već srca im se uplaše. Uvađilat kulubuhum množina, da zato ta na kraju, uvađilat kulubuhum, srca im se uplaše. Tako da je glagol uvađile, svojstven za srca. Srca se plaša, ne mogu ljudi da se plaše. Međutim, Ibrahim je rekao, mi se vas plašimo. Mi. Pa je to primjer opisivanje cjeline, nas, mi se plašimo, spomenom osobine dijela, a to je spomen osobine dijela ljudskog tijela, to jest samo osobina srca. Nakon toga ciljanje na nešto specifično korištenjem uopštenog pojma. Ciljanje na nešto specifično. Činjenje toga korištenjem uopštenog pojma. Recimo, u suri Šura, u petom ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard." A meleci veličaju uz hvalu svoga gospodara, i šta rade meleci? "Wa yastaghfiruna liman fil ard." Šta razumijemo? Ono što je rečeno, i yastaghfiruna liman fil ard, mole za one koji su na zemlji. Mole oproštaj. Yastaghfiruna, traže oprosta, doslovce. Traže oprosta za one koje su na zemlji. Pod kojom kategorijom ovo spominjemo, cilja na nešto specifično korištenjem uopštenog pojma. Dakle, ovdje je upotrebljen uopšten pojam, a cilja se na specifično. Šta je uopšten pojam? Da navodno meleki uopšteno yastaghfiruna liman fil ard, mole oprosta, traže oprosta za sve koji su na zemlji, iako u stvari znamo iz sure Gafir potvrđeno da meleci u stvari mole oprosta ne za svakoga na zemlji, taman posta, već samo za one koji vjeruju. Allah kaže: "Ellezina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih." Oni koji nose arš i oni koji su oko njega, i oni koji su oko njega, ne samo nosioci arša, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Veličaju svoga gospodara sa hvalom i vjeruju u njega, i šta rade? Wayastaghfiruna, i traže oprosta, ali ne za sve na zemlji. Wayastaghfiruna lillezina amanu. Traže oprosta za one koji vjeruju. Rabbena wasi'ata kulli shay'in rahmatan wa 'ilma. Gospodaru naš, ti obuhvataš sve svojom milošću i znanjem. Faghfir lil ladina tabu. Pa oprosti onima koji su se pokajali. Wattaba'u sabilaka. I koji su počeli slijediti tvoj put. Waqihim 'adab al-jahim. I sačuvaj ih kazne u vatri. Dakle, iako je spomenuto u ajetu sure Šura da meleci yastaghfiruna liman fil ard, traže oprosta za one koji su na zemlji, to je, kažem, samo korištenje uopštenog pojma uopšteno za one koje su na zemlji. Allah nije rekao neistinu, on nije rekao meleci mole za mušrike. Rekao je za one koji su na zemlji. Nije rekao neistinu, oni koji vjeruju su na zemlji, nisu na nebesima, razumijete? U suštini je tako, samo je uopšteni pojam, to je uopšteni, nije ništa suprotno, ali je uopšteno za one koji su na zemlji. Ali se time cilja na nešto specifično, šta je specifično? Na one lilladine amenu, fagfir lilladine tabu, molo oprosta za one koji vjeruju, oprosti onima koji su se pokajali. Dakle, to je ciljanje na nešto specifično korištenje uopštenog pojma. Sljedeće, ciljanje na posljedicu spomenom njenog uzroka. Ciljanje na posljedicu spomenom njenog uzroka. Specifičan je ajet u polju međaza, ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala kaže, a volio bih, ne bih volio da ikome ovaj ajet izazvao zabunu, ali kažem, ako ima takvih, volio bih da im sada otklonimo tu zabunu. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Maide, u 115. ajetu, idh qala al-havarijune, kada su havarijuni, učenici, pomagači Isa a.s. rekli njemu, ja Isa bene Merjem, o Isa sine Merjemin, hel jeste ti'u rabbuk, može li tvoj gospodar, e junezila alejna ma idete mine sama'i, može li tvoj gospodar da nam spusti sofru sa nebesa? Qala attaqullaha in kuntum mu'minin, rekla bojte se Allah ako ste vjernici. Kažem, ne volim da nikome raskopavam i raščačkavam šubhu, ali kažem, vjerovatno ste možda naišli na ovaj ajet i možda pomislili u prijevodu, evo tako je rečeno, može li gospodar tvoj, subhanallah, pa zar su sljedbenici i pomagači i učenici, havarijuni Isa a.s., nakon svog vjerovanja u njega, pitali njega, može li tvoj gospodar da nam spusti trpezu ili sofru sa nebesa? Ne učenici i sljedbenici Isa a.s., već dobri vjernici ne pitaju da li Allah može da spusti nešto sa nebesa. Pogotovo nešto tako, hajde kažemo, pa i ne tako veliko kao što je sofra puna hrane. Pa nam dođe začuđujuće možda nekome, u smislu da su mogli da pitaju, pa sam kafir, jel tako, osim onoga koji ne vjeruje da Allah postoji uopšte. Ali čak i mušlik, makoliko Allah učinio širka, uvjeren sam da on zna i vjeruje da Allah kadar, da Allah u stanju da to uradi. Pa zar su mogli pitati učenici jednog od pet najodobranijih poslanika, njegovi učenici njega pitaju, može li tvoj gospodar da spusti sofru sa nebesa? Međutim, ovo je opet kažem međaz, ovo je međaz jer nisu oni sumnjali da Allah sve može, već jednostavno i mi kažemo, zar ne, možeš li mi dati to i to? Izvini, možeš otvoriti prozor? Možeš mi dati broj telefona? Možeš li mi učiniti tu i tu uslugu? Mi znamo da on može, ali time želimo reći, hoćeš li? Dakle, kažemo možeš li, ali time ciljamo na hoćeš li. Ovo nije samo u našem jeziku, ovo je i u arapskom jeziku. Ovo je i u albanskom jeziku. Sada su mi misli, znači takvog pitanja, možeš pitati nekoga, izvini, možeš li to uraditi? Na albanskom jeziku se može to pitati, ti znaš da on to može, ali ga riječima možeš li, pitaš hoćeš li otvoriti prozor. A mundeš mehap penđerin ili kako kažu za prozor, pošto je to turcizam koji vjerojatno imaju zamjenu za njega. U onom nekom križenom albanskom jeziku. Ili u engleskom jeziku, can you open the window please? Znači, i tekako da u mnogim jezicima, pa i u našem, a i u prvoshodno u arapskom jeziku, glagol istata'a jestati'u moći u upitnom obliku može značiti i htjeti. Tako da, u stvari, oni nisu pitali može li on, da li on kadar, je to njemu teško, da li on to, je li on u stanju to da uradi. Ne, iako glagol znači može li on, želi se reći hoće li tvoj gospodar da nam spusti. Hel jeste ti u rabuk e junezile, alejna ma idete mine sema. Hoće li gospodar tvoj? To jest, zamoli ga, a? Hoće li uraditi to? Razumijete? Tako da, ova nejasnoća se tako, ovo nisu moje riječi. Ovo čitam iz knjiga koja govori o međazu Kur'ana, o metaforama Kur'ana. Znači, hvala Allahu da je tako i da je ovo samo međaz, odnosno metafora, da je ovo metafora jezička. Da se ovim uopšte ne misli na to da li je tvoj gospodar, da li je Allah, gospodar nebesa i zemlje koji nas je stvorio, kome na sreću padamo, da li on može da spusti sofru. Allah koji je stvorio nebesa i zemlju, da li može da spusti jednu sofru s koje će jesti nekoliko ljudi ili nekoliko desetina ljudi ili više od njih, pošto kaže evelina wa ahirina, da bude znamenje ili id i prvima i posljednjima od nas. Pa neka su 1000 ljudi. Gospodar svjetova, to kafir, mušlik zna da je Allah svemoćan, iako mu čini druga, nekoga ravnim. Dobro, rekao, ciljanje na posljedicu spomenom njenog uzroka. Ciljanje na posljedicu spomenom njenog uzroka. Kao što je u suri Hud, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ma kanu jeste ti'une sema'a, wa ma kanu yubsirun. Doslovce, ovdje ni mlivo, ni korkut nisu preveli ispravno jezički, doslovce znači, kao što mnogima možda je jasno, ali tako, makanu jeste ti une, nisu mogli čuti, niti su vidjeli. Ali kaže, nisu mogli čuti. Nivo kaže neće se moći koristiti sluhom. Želi da kaže da je to nakon sudnjih dana, da će im biti to kazna da neće čuti. Ne. Već Allah kaže nisu mogli čuti, niti su vidjeli. Korkut kaže njima će patna biti mnogostručena jer nisu htjeli ni čuti ni bilo šta vidjeti. Korkut je bliži. Jer kaže nisu htjeli, Korkut ne govori da će to njihovo neslušanje biti kazna, kako kaže Mlivo, neće se moći koristiti sluhom. Već Korkut kaže nisu htjeli ni čuti niti vidjeti. Ali je problem što nije rekao kako stoji na kanu jeste ti'une sema. Zašto ovdje Korkut nije rekao, malo prije rekao za Allaha, hel jeste ti'u rabuk, može li tvoj gospodar? Ta isti ajet jeste ti'u. A ovdje na kanu jeste ti'une sema, nisu mogli da čuju, prvo je Korkut nisu htjeli čuti. Znači, razumite da se jezički kaže nisu mogli da čuju, međutim, to je međaz, to je jezička metafora, jer oni su u istinu, kao što znamo, mogli da čuju, kafiri mogu čuti i mogu vidjeti, ali nisu htjeli. Nisu htjeli da slušaju i gledaju ono što treba, to jest njihovo nehtijenje slušanja je uzrok posljedice, to jest njihovog kufra i kazne. Pa je to na temu ciljanja na posljedicu spomenom njenog uzroka. Cilja se na posljedicu, na njihov kufr i kaznu, to je posljedica, spomenom uzroka. Šta je uzrok? To što nisu, navodno mogli, u stvari, htjeti niti da slušaju, niti da vide. Nakon toga ciljanje obrnuto na uzrok, spomenom njegove posljedice. U suri Ghafir ili Mu'min, Allah subhanahu wa ta'ala kaže هُوَ الَّذِي يُرِكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا. On je taj koji vam pokazuje svoje ajete, وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا, ispušta vam sa nebesa opskrbu. Sa nebesa vam spušta rizk, opskrbu, da kažemo hranu i sve slično. Međutim, kao što nam je poznato, Allah cilja na, kažem, cilja na uzrok, spomenom njegove posljedice. Cilja na uzrok, šta je uzrok? Cilja na kišu. Kiša je uzrok posljedice, posljedice je rizk. Pa iako Allah rekao, on je taj koji vam spušta rizk sa nebesa, mi znamo da je činjenično stanje tako da nam on sa nebesa, on je kadar da nam spusti ma idete mine sema'i, da nam spusti sofru sada sa nebesa. On je kadar tome. On je spustao sa nebesa ili odakle on htio, kako doturao hranu Merjemi dok je bila u mihrabu. Pa je to čudilo Zekerija. Ali kažem, u suštini Allah nam skreće nam pažnju na to da nam on redovno i stalno i svima, svim ljudima, čak i kafirima spušta sa neba šta, rizk ne, nego kišu. Pa je to u stvari, kažem, ciljenje na uzrok. On cilja na kišu, to je uzrok, spomenom posljedice te kiše, a to je, spominje posljedicu koja je u stvari rizik. Jer onda je kišu koja uzrokuje rizik. Nadam se da me razumijete. Sljedeće, osmo, jeste spominjanje nekoga onim što je bio. Spomen nekoga onime što je on bio. Allah kaže, وَاَتُلْ يَتَامَ اَمْوَالَهُمْ وَاَتُلْ يَتَامَ اَمْوَالَهُمْ Sura An-Nisa, drugi ajet. I dajte jetimima njihove imetke. Cilja se, vjerojatno je jasno, s aspekta šerijata, s aspekta fikha, cilja se na, najprije na muževe udovica koje imaju djecu. Znači, žena je imala muža koji je imao određeni imetak, muž je preselio, poginuo i taj imetak je vlasništvo, nasljedstvo, imetak pripada djetetu. Ali dijete ima 5, 6, 8 godina i to je njegov imetak koji je uz majku, ali je to njegov imetak. Kada se ta žena uda za drugog čovjeka, za drugog muslimana, on, kao što smo podstaknuti na to, motivisani da se ne približavamo imetku jetima, ako se nađemo u takvoj situaciji, osim da ga upotpunimo, umnogostručimo, kako stoji u šerijatskim tekstovima, osim sa dobrom, to jest da ga umnožimo, ako možemo, i jedan je tog imetka je haram i jedan od najvećih grijeha, ali kada oni dostignu punoljetstvo, Allah apela na nas da im tada njihove imetke uručimo. Znači ovo nije jedini, a eto ovdje stoji وَاَتُلْ يَتَامَ اَمُوَالَهُمْ, i dajte jetimima njihove imetke. Šta je ovdje na temu koju rekao, spomen nekoga onime što je bio, poenta u tome da su ta djeca, siročad, prethodno bili jetimi, a imetak im se daje kada odrastu. Jetim je siroče, čovjek od 20 ili 17 ili 25 godina je jetim, pa makar nema oca, oca ne majke. Ali čim dostigne punoljetstvo, šerijatsko punoljetstvo, da mu se može i treba dati njegov imetak, da njime raspolaže, on više nije jetim. Pa kao da Allah, u stvari, tehnički gledano treba da kaže, Allah zna šta kaže i zašto kaže, ali kažem pravo značenje jeste onima koji su bili jetimi do prije neki dan, sada kada više nisu jetimi, jer su ušli u punoljetstvo, dajte im njihove imetke koje im niste davali jer su bili, iako jetimi, bili maloljetni. Nadam se da me razumijete. Dakle, jetim je siroče dijete, kada ono odraste da dobije taj imetak i da može da vlada njime, on više nije jetim, a ovdje stoje dajte jetimima njihove imetke. Tako da kažem da se spominje neko onim što je bio. Ovdje se spominje onaj koji je bio jetim, time da je jetim, a on više to nije. Podsjetit ću nas na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, recimo, iako govorimo o Kur'anu, ali da vam to dobližim ovo značenje, na umu mi je hadis u kome je poslanik sallallahu rekao: "La uhila damu mri'in muslimin ila bihda thalath." Nije dozvoljen krv, to jest proliti krv čovjeka muslimana, u jednom predaju da je dodao ješhedu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, koji svjedoči muslimana, to jest onoga koji svjedoči da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, ila bihda thalath, osim u tri slučaja, pa se spominje thayyibu zani, oženjeni bludnik, wa nafsu bi nafs, i duša za dušu, to jest odmazda, znači nije dozvoljeno ubiti čovjeka muslimana, osim kada počini blud, a oženjen je, tada je dozvoljeno, osim kada se vrši odmazda, to jest ako je već ubio nekoga koga je bilo zabranjeno ubiti, u atariku li dini, mu fariku li džema'a, i ostavljača svoje vjere murteda koji se odvoji od džemata muslimana. Znači ovo je također šta? Spomen nekoga onim što je bio. Nije dozvoljeno proliti krv, ponovit ću, gledajte, znači ovaj posljednji red u kontekstu ovog što govorim. Poslanik Zanem kaže, nije dozvoljeno proliti krv muslimana, čovjeka muslimana koji svjedoči šehadet, dva šehadeta, osim oženjenog bludnika, ubice, nepravednog, za odmazdu i murteda. Pa murted nije musliman, razumete? Čim je postao murted, dozvoljeno ga ubiti, ali on, neko će reći, on nije treća kategorija, on nije musliman. Da prepričamo hadis, možemo reći, u tri slučaja možeš ubiti muslimana. U tri slučaja. Oženjenog bludnika, nepravednog ubicu i murteda. A neko kaže, pa murted nije musliman, razumijete? Ali to je hadis u kome se spominje neko onim što je bio. Murted se spominje onim što je bio, spominje se kao da je musliman, razumijete? Također u suri Bekare, u 232. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَإِذَا تَرَكْتُمُ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ. A kada pustite svoje žene, فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, i kada ispune, kada im dođe njihov eđel, odnosno kada im se ispuni njihov rok, kada im prođe iddet, felata aduluhunne, to je poenta naša, ovdje, felata aduluhunne e jenkihne zvađahun. Nemojte im braniti, nemojte isprečavati, nemojte ih ometati u tome, e jenkihne zvađahun, da se udaju za svoje muževe. Vidite, Korkut je rekao ponovo, gledajte ovo sad ovo, vidite Korkut to tekst, evo ovdje, rekao je ponovo, ta riječ ne postoji. Ali ovo je jedno od ljepota, iako ja često opletem po Korkutu zaslužio, zbog njegovih grešaka i neispravne akide i svega toga što je uskrivio od Allahovog govora, ali vidite, mlivo bio doslovan. Pa je rekao, kad razvedete žene, dospiju roku njihovom, tad ih ne sprečavajte da se udaju za muževe njihove. Allah je ovako rekao, ovaj dio, ne sprečavajte ih da se udaju za muževe. Fela ta'duluhunne en jenkihne ezvađahun. Da se udaju, da se vjenčaju za njihove muževe. Dakle, ovo je tipičan primjer. Tipičan primjer ovog međaza, odnosno čega? Spominjanja nekoga onim što je bio. Muž se spominje njen, ili muževi njihovi tih žena puštenih, spominju se, a oni više nisu njihovi muževi. Jer u ajetu stoji, nemojte im sprečavati da se udaju za svoje muževe. Nije rečeno ponovo, koliko ti je to dodao. Reći ću neka je, da bi se bolje razumjelo, mogu je to staviti u zagradi, ali dakle spominju se ljudi koji nisu njihovi muževi kao da su i dalje njihovi muževi, pa se spominju nečim što su bili muževi njihovi. Dakle Allah kaže, ne sprečavajte, ne smetajte, ne stojite na putu tome da se one vjenčaju za svoje muževe. Iako nije više njen muž, nazvan je njenim mužem. Nakon toga spominjanje nekoga po onom što će biti. Pazite, spominjanje nekoga onim što je bio. Pa sam rekao, jetim se spominje, a on je prevazišao to, nije više jetim. I sad nisam spomenuo sam murteda, spominje njega muslimanom, nije on više musliman. I ovdje muž njen da se venča za svoga muža, to je bivši muž njen. Pa se spominje da je muž iako više nije. A sad obrnuto, spominjanje nekoga po onom što će biti. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže na jeziku Nuha, ali islam da rekao, inneke intederhum yudilu ibadake wala jelidu illa frađanan kethara. Oni će, to jest nevjernici, cilja za svoj narod kome je bio poslati, koji su okretali leđa njegovog poziva, oni će zaista, ako ih ostaviš, ju vinu ibadek, oni će zabluđivati tvoje robove, wala jelidu illa fađiren kefara, i neće rađati nikoga drugog osim fađira, grešnika, kefara, kafira. Samo će grešnike i kafire rađati. O čemu govorimo? O spomenu nekoga po onom što će biti. Dakle, djeca se, kao što znamo, rađaju nedužna. Čak se rađaju u fitri, u prirodnoj Allahovoj vjeri, kao muslimani, a tek kasnije roditelji ih prave od njih kršćanina, židova, međusiju ili slično tome. Tako da, jasno je da je Nuh a.s. želio reći, ako ih ostaviš na zemlji, oni će zabluđivati tvoje robove i rađat će samo one koji će odrasti kao grešnici i kafiri. oni koji će biti grešnici i kafiri. Djeca se ne rađaju kao grešnici i kafiri, a ovdje su spomenuti, rađaju se kao grešnici i kafiri. Pa je to spomen nekoga po onom što će biti. Ta djeca će, kao što kaže Nuh a.s., biti kafiri kad odrastu, a ne da se rađaju takvi. Pa je to spominje nekoga po onom što će biti. Ili ti, spomenu suri Jusuf u 36. ajetu, kale ahaduhuma, rekao je jedan od njih, kad su počeli da pričaju snove svoje Jusufu a.s., rekao jedan od njih, inni erani a'asiru hamra. Vidio sam, odnosno u snu, sanjao sam, vidio sam sebe, a'asiru hamra, da cijedim vino. Da cijedim vino. Evo ovdje taj dio, tako, inni erani, vidio sam se, kako a'asiru hamra, kako cijedim vino. Pa kažu učenjaci, naravno cijedi se grožđe, pa postane vino. Niko ne cijedi vino, zar ne? Već cijedi grožđe da bi postalo vino. Pa je to spomen nekoga po onom što će biti. Spomen grožđa koje se cijedi, po onom što će biti od njega, to jest vino. A vidite kako je to uradio. To je mlivo prebao, pogledajte ovdje. U istinu ja sam vidio da cijedim vino. A gledajte Korkut šta kaže, ja sam sanjao da cijedim grožđe. Ne kažem da je u redu, ipak je odstupanje. Ovdje se sada ne vidi medaz, ali razumijete, Korkut je na jedan svoj način približio značenje onome ko čita Kur'an, da ga bolje razumije. Jer zaista ako kažemo da cijedi vino, ajde izvoli, i cijedi vino, uzmi i cijedi vino, zar vino ima, da ga cijediš šakama, grožđe možeš cijediti šakama i od njega nastaje sok, kao što cijediš dio garderobe, odjevni predmet, majicu, punu vode, tako cijediš grožđe i od njega pada sok. Ako bi neko rekao, pa dobro, vino se cijedi, šta se cijedi vino, šta se s njim cijedi? Vino je vino, ono nema, niti se može cijediti da iz njega kaplje tečnost, niti se ona može kroz neku cijediljku cijediti, jer u njemu nema nekakvih otpadaka, ne znam šta se time želi reći. Naravno da se ovdje baš misli ovo što je rekao Korkut. E sad, gdje je granica i gdje se smije prevesti, a odstupiti? Razumete, ako staviš cijedim vino, moraš staviti fusnotu i dole objasniti, jedino tako. A tek tako olako mijenjati riječ hamr za inab i tako dalje, ni to nije baš u redu. Uglavnom kažem, to je spominjanje nečega po onom što će biti, spominjanje grožđa po vinu koje će postati. Nakon toga spomen obuhvaćenog onime što ga je obuhvatilo. Spomen obuhvaćenog onim što ga je obuhvatilo. Sura Al-Imran u 107. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun." A što će onih čija lica će pobijeliti, fe fi rahmetillah, pa u Allahovoj milosti, fe fi rahmetillah, odnosno bit će u Allahovoj milosti, hum fiha halidun, oni će u njoj vječno ostati. Korkut je ovdje prevo doslovce, na ispravan način, kažu učenjaci, ulumul Kur'an, da je spomenut džennet milošću Allahovom, da je spomenut džennet, to je mjesto u kome će oni boraviti, Allahovom milošću, pa je spomenut, to je obuhvaćeno, šta je spomenut, u stvari džennet je spomenut, ali na njega se cilja onime što ga je obuhvatilo. A što je obuhvatilo džennet i ljude u njemu? Allahova milost. Pa kao da će oni biti unutar milosti. Mislim, mi smo svi u milosti Allahovoj, čak i kafiri na dunjaluku, zar ne? Allah je Rahmanur Rahim. Jedna od njegovih stotinu milosti koja je pružena i spuštena na dunjaluk je obuhvatila sve, i živo i neživo, i biljke i životinje, i ljude, i kafire i mu'mine među njima. Ali kažem, u suštini, u Allahovoj milosti, kad se govori u džennetu, u Allahovoj milosti ljudi su u džennetu. Allahov milošću su u njemu, pa je spomenuto, znači džennet, onime što je obuhvatilo to, a to je Allahova milost. Ili ti, jedna malo teža gramatička konstrukcija, nije ona teška gramatički, ali teško da se ovako objasni, onome ko baš ništa ne zna od arapskog jezika, u suri Sad u 33. ajetu Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Bel mekru lejli wa nahari, iz ta'murunana en nekfura billahi wa neđa'ala lehu endada." Znači, poznata rasprava u džehennemu između onih koji su bili nasilnici, zulumčari, i onih koji su bili potlačeni, kad će jedne drugima prebacivati krivicu, i kaže Allah: "Vakale ladine stud'ifu li ladine stekberu." I reći će oni koji su bili potlačeni, onima koji su se oholili, reći će im, dakle ovi donji će im reći: "Bel mekru lejli wen nahari." A ne već, koliko će prevo, nego ste noću i danju spletkarili. Mlivo je prevo spletkarenje noću i danju, malo bliže. Uglavnom, vi ste tražili od nas, naređivali nam da ne vjerujemo Allaha i da mu činimo nekog drugog njemu ravnim. Poenta u ovom dijelu koji sad ovako obeležavamo, ovo što pokazujem, bel mekru lejli wa nahari. Jezički gledano, konstrukcija mudafun wa mudafun ilaihi, to jest doslovce mekru lejli wa nahari, kao da to nije bila spletka zulumčara, već kao da je to spletka noći i dana. Ne spletka noću i danju, kao što rekao Nuivo. Već doslovce jezički to znači spletka koja je počinila spletke, nisu zulumčari, nego je spletka noći i spletka dana. Razumete, kao da su noć i dan ti koji su počinili spletku, to je njihova spletka. Razumete? Tako da spletkarenje se pripisuje noću i danju, a ne ljudima koji su unutar njih to činili sve vrijeme. Pa je to još jedan primjer od spomena obuhvaćenog ljudi, jer oni su ti, onime što ih je obuhvatilo, a to su noć i dan. Razumete, ovo je malo jezički precizno ili suptilno ili tanano, nije baš lako objasniti, idemo dalje. Ciljanje na stanovnike mjesta spomenom mjesta. Ciljanje na stanovnike, na ljude spomenom mjesta. Ovo je relativno poznato, možda se može primijeniti na naš jezik. Uglavnom Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ayra allati aqbalna fiha." Pitaj, kažu sinovi Jakubovi, braća Jusufova, nakon što su ga bacili u bunar, nakon što su nas našao u Misru i nakon što su poveli svoga brata tamo i Jusuf ga zadržao obmanom onom koju mu je Allah dozvolio da učini, jer iza svakog znalca ima još i znaniji. Oni su se vratili i objašnjavajući i dokazujući svome ocu Jakubu svoju nevinost, da oni zaista ništa loše nisu učinili svome bratu Benjaminu koji je to ukrao, oni su mislili, tako oni su mislili da je on zaista ukrao taj pehar ili vrč ili čašu vladarevu, kažu sinovi svome ocu Jakubu: "Was'al al-qaryata allati kunna fiha wa al-'ayra allati aqbalna fiha." Pitaj al-qarya, selo ili grad, pitaj naselje u kome smo bili i pitaj karavanu kojom smo došli. Dakle, ne kaže pitaj oče, pitaj ljude koji su u tom mjestu gdje smo bili i pitaj ljude u karavani. Već cilja na stanovnike mjesta, čime? Spomenom mjesta. Pa rekao, was'el il karijete, pitaj karije, a ne pitaj ehle karijetin. Allah kaže, malo pre smo rekli, ciljajući na Ebu Džehla, prijeteći njemu, ako se ne okani, štepaćemo ga za kiku, kiku lažnu i grešnu, da jede u nadije. A neka on pozove društvo svoje, kaže Korkut, nešto slično je prevo i mlivo, neka on pozove društvo svoje, iako Allah reka u stvari nadije, a nadije je u stvari mjesto okupljanja. Mjesto gdje se ljudi okupljaju, medžlis, sjelo, mjesto sakupljanja, okupljalište ljudi, a u stvari cilja se da se kaže neka on pozove društvo sa onog okupljališta, razumijete? Znači, iako je ciljano na stanovnike mjesta ili na one koji se okupljaju tu, spomenuto je mjesto njihovog okupljanja. Zove okupljalište, odnosno one koji se na njemu okupljaju. To je ciljanje na stanovnike mjesta spomenom mjesta. Ciljanje na nešto spomenom njemu suprotnog. Ciljanje na nešto, pazite, spomenom njemu suprotnog. Malo zbunjujuće zvuči, ali kad vidite ajet, sve će vam biti jasno, nadam se. U suri Inšikak, a to nije jedino mjesto, ima, da ne kažem desetina, ali zaista dosta mjesta ovakvih, gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže kao na ovom mjestu, suri Inšikak, 24. ajeti, فَبَشِرْهُمْ بِعَذَابٍ elim. فَبَشِرْهُمْ, obraduj, bušra, to je radost, bešir, onaj koji donosi radosnu vijest. فَبَشِرْهُمْ, obraduj ih, بِعَذَابٍ elim, kaznom, bolnom. Međaz ovdje, međaz je to što se upotrebila riječ بَشِرْهُمْ, obraduj ih, ali nije u osnovnom značenju, jer osnovno značenje je obradu ih dženevskim perivojima i izvorima i hurjama, ali cilja se znači na međaz, na figurativno, na prenešeno, na drugostepeno značenje, a to je upozori ih, zaprijeti im, ražalosti ih time. Mlivo rekao, doslovce kako treba, obradu ih kaznom bolnom. Isti taj ajet je, Korkut prevo, zato im navijesti patnju neizdrživu. Razumijete, da ne bi ušao u to objašnjavanje, da ne bi ušao u posao stavljanja fusnote ili zagrade, da se Allah tu služi, da ne kažem, ironijom ili cinizmom, ili, eto, metaforom, međazom, obraduj ih kaznom bolnom. فَبَشْهِرْهُمْ بِعَذَابٍ elim. Dakle, ciljanje na nešto spomenu njemu suprotnog. Cilja se na plašenje, na upozoravanje, na korenje, na navještavanje patnje, kako kaže Korkut, na to se cilja spomenom njemu suprotnog, a to je radovanje. Obraduj ih, umjesto ražalosti ih i uplaši ih. Nakon toga pripisivanje dijela nekome putem sličnosti. Pripisivanje dijela, ne dijela, već dijela, postupka, nekome putem sličnosti. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Kehf, u vjerovatno vama svima ili većini vas dobro poznatom ajetu, da Allah kaže: "Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa'aqama." Dakle, njih dvojica krenuše Musa i Hidr, krenuše i dođeše do jednog grada, do jednog naselja i zamoliše njegove stanovnike toga grada da ih istat'ama. Vidite, jedna riječ. Istat'ama, njih dvojica su tražili da ih ljudi nahrane. Ova tri harfa, elif, sin i ta, su zatraženje. Istighfar, traženje oprosta. Istitabe, traženje teube, da se neko pokrije da ga ubiješ. Istiska, traženje dovom kiše. I tako dalje. A onda, ta'am, hrana.
Dakle, iz te Ama, njih dvojica su tražili od tih ljudi Ehleha. Tražili su od Ehla toga grada, od tog naselja, hranu, pa su odbili da ih ugoste, pa su njih dvojica našli fiha, u njemu, u tom gradu, u tom naselju, džidar, zid, juridu ejenkada, koji je htio, koji je želio da padne, pa su ga podigli. Odnosno, ekame, uspravio ga je. Ko? Hidr. Šta je poenta ovdje? Juridu ejenkada fe ekame. Govori se o džidar, o zidu koji je juridu ejenkada. Zid koji je htio. Korkut kaže zid koji tek što se nije srušio. Međutim, Allah je rekao džidaren juridu ejenkada. Htio je da padne. Htio je da se sruši. Naši su zid u tom mestu, zid koji je htio da se sruši. Juridu. Koji želi da se sruši. Kao da zid može da želi da se sruši. Pa kažem, pripisivanje dijela nekome putem sličnosti. Šta je pripisivanje dijela nekome? Pripisivanje želje zidu. Kao da zid može da želi, pa mu je Allah međazom, ljepotom govora, pripisao namjeru, želju, kao da on krenuo, želio, kao da on hoće da se sruši, zbog sličnosti, nagnutosti, tek što se nije, kaže. Kako rekao Mlivo, zid sklon padu. Pazite. Sklon padu. Koliko god da je bio bukvalista, nije rekao da je želio zid, želi da padne. Ali stoji, želi da padne. Pa mu je Allah pripisao djelo ili namjeru željenja, htjenja zidu putem sličnosti i sklonosti tom padu, ako me razumijete. Da glagole erade, juridu, je želja. Zid ne može da želi, bio bi mu kelef da on želi nešto. Razumijete? Ne već je krenuo, samo što se nije srušio u tom smislu. Nakon toga, 16. ima 20. Saburajte, upotreba glagola, iako je značenje skoro da. Znači, kad nešto skoro da se desi, Allah kaže kao da se desilo. Pa Allah kaže, opisujući puštene žene, raspuštenice, razvedene žene, Allah kaže, فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. A kada, doslovce, kada dospiju roku svom, ili kada ispune belega, kada dođe, kada dospije, kada dospije njihov rok, odnosno kada im istekne iddet, famsikuhunne bima'rufin, tad ih zadržite po dobru, sa dobrome, el farikuhunne bima'rufin, ili se rastavite lijepo od njih. Kada dospiju svome roku. Allah je upotrebio glagol belega, što sam rekao, upotreba glagola, iako je značenje skoro da. Šta se želi reći? Želi se reći da kada ispune rok, Allah je rekao kada ispune rok, onda ih zadržite ili ih pustite. Međutim, kada oni ispune rok, njihov idet kada prođe, kada im se ispuni rok, tada je kasno čovjeku da ih vrati. Želi se reći kada skoro da idet prođe, jer je to zadnja šansa muževima, razumijete? Znači, želi se reći kada skoro da im istekne idet, tada ih zadržite ili ih pustite. Ali je rečeno kad im istekne idet. E zbog toga je Korkut, opet da ne kažem da je ispravno uradio, ali zaista je dobrižio značenje. Pazite, Mlivo kaže kada dospiju roku svom. Ja kažem kada dospiju svome roku, kažu ulema učenjaci ulumul Kur'ana, ne kažem ja, kada dospiju svome roku kasno da ih zadržiš. Ne želi se to, to je ljepota kuranskog izraza. Kaže Korkut, dok traje vrijeme određeno za čekanje. Allah kaže u iza belagne, kada dođu do svoga eđelehumne, do svoga roka. Kad im dođe rok, da je prošlo idet, rok da su slobodne. E kad dođe rok da su slobodne, ne može više vratiti. Međutim, Korkut je, neću pohvaliti, ali je zaista objasnio ovo. Da nije Allahov govor u pitanju, ja bih rekao, predivno objasnio. Ali kažem, ne valja Allahov govor tako, mislim, gubiti mu taj medaz koji objašnjavamo. Dok traje vrijeme određeno za čekanje. Znači, dok ne bude skoro da, skoro da. Dobro? Znači, kažem, to je upotreba glagola, iako je značenje skoro da. Pa Allah upotrebio glagol kada dođe njihov rok, da su slobodne, a u stvari želi da kaže, kad skoro da dođe, vi ih zadržite pre nego što istekne taj rok, razumete? Ili u suri Ma ide, kada Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ja ejuhe ladine amenu, idha kumtum ila salah, ovi koji vjerujete, kada ustanete na namaz, kada ustanete na namaz, fagasilu vuduhekum, va idijekum ila almerafiki i tako dalje, vi operite svoje lica i ruke svoje do izalakati, opisuje se način uzimanja abdesta i tako dalje, mes po glavi, pranje nogu do članaka, ali kažem, ovdje je poenta u izrazu, idha kumtum ila salati fagasilu, i da kumtum ile salati, kada ustanete, ovdje se ne želi reći kada ustanete radi namaza. Vidite, Korkut je opet prilagodio. Znači, odstupa je od doslovnog značenja, ali je približavao značenje našem jeziku. Znači, doslovce Allah ne kaže kada ustanete da biste klanjali, u smislu kada ustanete iz svojih kreveta, na sabah i tako nešto, i onda uzmete abdest. To je u redu. Međutim, Allah kaže i da kumtum ile salati, kada ustanete, šta je kumtum ile salati, kada ustanete, znači iz jedenja, ili kad stanete, treba samo tekbir da donesete, da počnete klanjati, razumijete? Kad ste već ustali, u smislu kad ste već ustali, i da, kumtum, kad ste ustali, ovo je mabe, ovo je prošlo vrijeme, kad ste ustali na namaz, operite ruke, noge i tako dalje, lica. Znači, kad ste ustali na namaz, tada je najčešće kasno za abdest, čovjek je ustao i krenuo, počinje da klanja, on je već abdest uzeo. Razumete? Znači, ovo je jedan primjer spomene glagola, kad ste ustali, uzmite. A u stvari želi da kaže, kad ste skoro da ustanete, onda uzmite pa ćete, razumete? Kaže, mlivo, kad ustanete na salat, ne misli se iz kreveta. Ako se cilja na krevet, da, kada ustanete na sabah iz svojih kreveta, prvo ćete uzeti abdest pa ćete klanjati. Već onda cilja na stupanje u namaz. I još kaže kumtum ilasa, kad ste stali, kad ste stupili, kad ste ustali za namaz. Tam je već kasno za abdest, tam je si uzo već. Također u sura Nahl, u 98. ajetu, Allah kaže فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Pazite, Allah kaže فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ. Ko malo razumije arapski jezik i njegova vremena, on razumije da قَرَأَتَ الْقُرْآنَ. Ente qara'ta al-Qur'an, to znači ti si učio ili proučio Kur'an. Doslovce, reci ga učio. I ako tako shvatimo, Allah kaže kad si učio Kur'an, zatraži utočište ili prouči e'udhu billahi minashaitanir rajim. Kada si proučio Kur'an, ti prouči e'udhu. Pa je to opet, kažem, ovo, upotreba glagola, iako je značenje skoro da. To jest, Allah kaže kada si proučio, a u stvari cilja na kada treba taman da počneš, ti ipak prouči pa ćeš onda učiti. Kad si ustao na namaz, ti... ne, nego primjeru što počneš klanjati, ti ipak uzmi abdest, u tom smislu. E, gledajte što radi u Korkut. Kada hoćeš da učiš Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu šejtana prokletog. Allah nije rekao kada hoćeš da učiš Kur'an. Fejda je redte, fejda tu ridu. Već je rekao, fejda kara'ete l'Kur'ane. Kad si učio Kur'an, prouči euzu. Znači ispada da dolazi učenje Kur'ana, pa onda, razumete, to je sve, kažem opet, upotreba glagola kara'ete, iako je značenje skoro da učiš. Znači, kad si učio, ne, kad skoro da treba da učiš, e, prouči pa ćeš učiti, u tom smislu, razumijete. Nakon toga, inverzija u redosledu riječi. Inverzija, odnosno, zamijenjen redosled riječi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا. Sura Neđm, 8. ajet, kada Allah govori o Džibrilu, alejhi selam, i o događaju Mi'rađa, kada se spustio, pa Allah kaže, onda se, ثُمَّ دَنَا, približio se, فَتَدَلَّا, pa se nadnio. Ali učenjaci kažu, ne, suprotno je. Treba da bude da se nadnio ili spustio, a onda približio. Razumete? Međutim, iz Allahu poznatog razloga, inverzija u redosledu. Jer nije ovo greška, subhanallah. Ovo nije greška. Ali jednostavno, Allah tebareke ve ta'ala koristi ovakve izraze. Korištenje množine za jedno, za jedninu ili za jedno živo biće ili šta već, Allah subhanahu wa ta'ala kaže hatta idha jaa ahaduhumul mautu qala rabbi irji'un. Kada dođe nekome, jednom od njih, kada dođe smrt, on kaže, Rabbir dži'un, gospodaru moj, Korkut kaže, povrati me. Ne do Allah da izazivam šubhu i kod koga, ali neko ko se malo pozabavi arapskom gramatikom će samo ovo primijetiti, ovo je korištenje množine za jedno. Jer obraćanje množini, kao da u stvari stoji, gospodaru moj, povratite me. Jer dži'un je množina, a ti se obraćaš Allahu, makar to rekao. Odnosno onaj ko umire, ako to kaže, kako Allah to opisuje da to kaže onaj kome dođe smrt, ovo u stvari znači gospodaru povrati teme, irdžiuni, množina. Znači da li veličanjem Allaha ili kako god, ipak je ovo korištenje množine za jedninu. Ili ti u suri Bekare 72. ajetu, kada Allah opisuje i obraća se židovima i kaže وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَارَتُمْ فِيهَا. Kada ste ubili čovjeka, pa se raspravljali, počeli oko toga, وَاللَّهُ مُحْرِجُ مَكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Allah je onaj koji je iznio ono što ste vi krili. Pa Allah kaže وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. A kad ste ubili čovjeka, a dobro je poznato iz svih predaja koje tumače ovaj ajet, ovaj događaj, da je jedan čovjek ubio svoga amidžu i to krio, i čak leš, odnosno tijelo ubijenoga, stavio pred vrata plemena sa kojim su oni njegov amidža sukobljeni, da bi njima podmetnuo to ubistvo. Razumijete? Ali čovjek jedan, Allah kaže, ako jedan čovjek bio ubica, ubio svog amidžu, Allah kaže, وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا. Kad ste ubili čovjeka. Kad ste ubili, a jedan je ubica. Znači korištenje, što je ovo korištenje množine za jedno. Pa kaže, povratite me, u stvari cilje se povratime, i kad ste ubili, a cilje se kad je neko od vas ubio. Također, slično tome korištenje množine za dvojinu. Pa Allah subhanahu wa ta'ala kaže, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. A ako čovjek koji nasljeđuje, sura Nisa 11. ajet, govori se, يُسِكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ, Allah vas savjetuje ili vam daje oporuku po pitanju vaših naređenja, kako da postupite po pitanju vaše djece i koliko da podijelite i metke i tako, i kaže, فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ, ako onaj koji umire, ako ima braće, إِخْوَةٌ je množina, ali u arapskom jeziku nije množina sve što je preko jednog, već je množina sve što je preko dvoje. Znači, postoji jednina dvojina i onda množina. Tako da je množina tri i više. I ovdje, znači, doslovce dođe, a ako on ima braće, tri brata ili više, trojice braće, feli umihi sudus, preminuli, ako ima tri i više braće, onda majici njegovoj pripada šestina. Međutim, spomenuta množina tri ili više braće i sestara, ovaj hukum da majici ostaje šestina, se odnosi i na situaciju ako bude imao dva brata ili sestre. To jest, odnosi se i na jezičku dvojinu. Pa je moglo se kaže ovdje kako feinkane lehu ehawani umjesto ihvetun ili ehawani el ihvetun. Dakle, ako on ima dvoje braća i sestara ili troje i više, razumijete? Znači ovako doslovci spada da samo ako ima tri brata i sestre majci pripada šestina, a taj hukm je iako ima dvoje čovjek. Tako da je to korištenje množine za dvojinu. Ili ti u suri Tahrim gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ali ovdje se ne može to primijetiti, zato što Allah kaže, pisujući žene, vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, i Allah ih motiviše da se pokaju i kaže, ako se pokajete, fe in te tuba ila Allahi, jer su dvije one, dvojina, ako se vas dvije pokajete, ali evo, baš je lijepo rekao Korkut, ako vas dvije učinite pokajanje Allahu, fe kad sagat kulubukuma. Vidite, Korkut nije spomenuo srce. Znači, fe kad sagat kulubukuma, doista su nagela, pogriješila vaša srca. Problem u tome jeste što postoji, ako vas dvije se pokajete, te tuba, vas dvije, a onda ima kulubu kuma, kao da njih dvije, kuma, vas dvije, imaju kulub, tri srca, razumijete? Znači jezički gledano, znači množine kulub su samo tri i više srca. Nije za dvojinu, razumijete? Znači to je ljepota i to je stilistika, to je retorika belaga arapskog jezika koja se ne može razumijeti u prevodu na naš jezik. Nakon toga korištenje prošlog vremena za budući događaj. Korištenje prošlog vremena. Allah kaže u suri Nahl na početku, eta emrullahi felatastajđiluh. Allahova naredba je došla, ne požurujte. Allahova odredba je došla, ne požurujte. Doslovce, došla je. Tako da Allah upotrebio prošlo vrijeme, došla je Allahova odredba. Ali za budući događaj, za sudnji dan koji još nije došao, i ne požurujte. Međutim, Korkut je to prilagodio, rekao je, ono što Allah odredio dogodit će se za budućnost, livo također doći će Allahova naredba. Međutim, Allah kaže, eta, nije rekao se je ti, već kaže, eta emrullah, došla je, a ne doći će. Ali koji Allah upotrebio, prošlost za budući događaj koji će uslijediti. I ovo je vrlo često, pogotovo u hadithima. Men kale la ilaha illallah, dehal al džennet. Ko kaže la ilaha illallah, ušao je u džennet. Ušao je jer sigurno je, a da on nema, ušao je. Taj ko kaže ušao je u smislu, samo zbog naglašavanja, kažu učenjaci, zbog naglašavanja sigurnosti njegovog dešavanja. Evo čitam ispred sebe, zbog naglašavanja sigurnosti njegovog dešavanja. Zbog toga je eta emrullah, došla je Allahova naredba, gotovo, ne ubrzavajte je. Došla je, u smislu sigurno će se desiti. Nakon toga, korištenje sadašnjeg vremena za prošli događaj. Čudno. Sadašnjeg vremena za prošli događaj. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, Allah govori o židovima, sura Bekara 91. ajet kaže, وَيْدَ قِلَ لَهُمْ آمِنُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ. A kada im se kaže, vjerujte ono što Allah objavljuje, spušta, قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ. Oni kažu, mi vjerujemo u ono što je nama spušteno i dato, a ne vjeruju u ono što je nakon toga, što se nakon toga objavljuje, وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِقًا لِمَا مَعَهُمْ. A to, a on je istina, to što je došlo kasnije, to je Kur'an, on je istina, on potvrđuje ono što je kod njih i kaže, قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ. Molim vas, vi koji znate osnovu arapskog, taktulune je sadašnjost. Allah im kaže, odnosno kaže poslanicima, reci im, فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Reci im, zašto, doslovce, zašto ubijate, pazite, reci im o Muhammede, o židovi, zašto ubijate Allahove vjerovjesnike još od prije, ako ste uopšte vjernici. Zašto ubijate? Trebalo bi da bude felime kateltum. Stoji u Kur'anu na drugim mjestima, ako se ne varam u suri Al-Imran, ako se ne varam, felime kateltumuhum. Zašto ste ih ubijali? A ovdje stoji felime takatulune. Zašto ubijate Allahove vjerovjesnike min kabl davno? Zašto ubijate davno? Šta je urađeno? Koristi se sadašnje vrijeme za prošli događaj. Dok se Allah obraća Muhammedu s.a.s. i govori mu da se on obrati židovima, u to vrijeme židovine ubijaju Allahove vjerovjesnike, niti ih ima na zemlji. Već se koristi sadašnje vrijeme za prošli događaj, kažu učenjaci, jer se cilja na to da oni imaju isti taj mentalitet koji je njihove pretke tjerao na to, židove, da i dalje prisutan u ovim židovima kojima se on obraća. Dakle, zašto ubijate još od ranije, u smislu zašto u to vama leži to zlo i dalje, iako dramatički trebalo bi se reći zašto ste ubijali ranije Allahove vjerovjesnike, zašto ih ubijate ranije ili od ranije. I samo još ovo, upotreba izjave da znači naredbu, ili upotreba potvrdnog oblika da znači naredbu. Šta to znači na našem jeziku, kao kada bi umjesto da se kaže klanjajte, stojalo klanjate. Razumete, klanjate, to je izjava, vi klanjate. I da se njome, potvrdnim oblikom klanjate, naredi klanjajte. Ili idete, u stvari idite. Ili jedete, da bude naredba, jedite. Primjeri toga su da Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekara 83. ajetu وَإِذْ أَحَدْنَ مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ. A kada smo uzeli, znači iz početka ajeta koji vidite, kada smo uzeli zavjet od Benu Israil, od potomaka sinova Israilovih, la ta'buduna illa Allah. La ta'buduna, ovo nije ne obožavajte, ne činite nikome ibadet, već ovo tvrdnja, vi ne činite nikome ibadet. Razumijete, gramatički gledano, ovo nije la ta'budu, već ovaj nun potvrđuje da je ovo u stvari mudari, odnosno da je ovo u stvari odrični oblik sadašnjeg vremena. Ovo u stvari znači, vi ne obožavate nikog osim Allah, vi ne činite ibadet nikome Allah. Nije naredba, ali se njome ženi naredba. Znači, upotreba izjave ili potvrdnog oblika, ovdje ne odrični oblik, ne obožavate, da znači naredbu ne obožavajte. Ili ti u suri Bekare također 228. ajetu gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. A mutallekat, žene raspuštene, razvedene, يَتَرَبَّصْنَ. Doslovno se, one čekaju sa sobom, odnosno čekaju što će biti s njima, jel? ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, tri mjesečna pranja. Ajet glasi doslovce, razvedene žene čekaju tri mjesečna pranja. Čekaju. A u stvari Allah rekao, neka čekaju. Nije se obratio njima pa da kaže čekajte, nisu one muhatab, nisu one uvokativ, nije se njima obratio, već je rekao o njima, one neka čekaju. Ali doslovce stoji, one čekaju. Ali se želi reći, neka čekaju. I treći slučaj i posljednji za ovo i za inače večerašnje predavanje jeste u suri Bekare također 233. ajet gdje Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَالْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ. A majke, trebalo bi da kaže, dramatički gledano, jezički gledano, trebalo bi da se kaže ili o majke dojite dvije godine svoju djecu ili majke neka doje, ako u trećem licu, međutim stoji الْوَالِدَاتُ يُرْدِعْنَ. Majke doje svoju djecu pune dvije godine. Limen erade, ejotim meradaa, one koje žele da se upotpuni dojenje. Dakle, majke doje, kao da je to izjava, kao da je to konstatacija, eto, majke doje svoju djecu dvije godine. Međutim, ovom konstatacijom ili izjavom, ili tvrdnjom, potvrdnim oblikom se želi naredba, majke neka doje. Kažem naredba, u ovom slučaju nije baš naredba, jer nećemo reći da je to naređeno, ako bi rekli da je to naređeno, svaka žena koja doji svoje dijete manje od dvije godine bila bi grešna, to niko od učenjaka nije rekao, iako ovdje u knjizi Ulumul Kur'ana stoji da su ovo primjeri kada se izjavom želi naredba, neka bude podsticaj, ali uglavnom izjava nije podsticaj, razumijete, ali ovo je taj međaz. Malo smo odužili, molim Allah te bareke ve taala da vas nagradi na saburu, na razumijevanju, na nijetu vašem. Molim ga da poveća naše znanje i rad po njemu, nam oprosti naše grijehe i da nas uvede u džennet. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.